Dobrodošli, ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Utorak je 5. jun. Sa vama su producent Svjetlana Petrović i urednik Biljana Jovićević. U fokusu. Još nema dogovora o izbornom zakonu Bosne i Hercegovine, nastavak u četvrtak. Ambasadorica SAD-a Morin Kormak.
It has been very clear.
Vrlo je jasno da je svojom odlukom Ustavni sud tražio od parlamenta da iznađe rješenje. Koje god rješenje da se nađe, mora biti rješenje domaće, jeli?
13. učešće Srbije u vojnoj vježbi Zapadnog vojnog okruga Rusije u posljednjih 5 godina. Marija Ignjatijević iz Beogradskog centra za bezbjednostnu politiku.
S obzirom to da se očekuju dve velike vežbe pod okriljem NATO u oktobru, ova vežba se može i padati u kontekstu vojne politike i
Na suđenju za pokušaj državnog udara svjedočio bivši operativac CIA, vlasnik kompanije Patriotic Defense, Brian Scott.
Tokom svjedočenja pred Višim sudom u Podgorici putem video linka potvrdio je da je prije par godina dobio ponudu da uradi bezbjednosni posao u Crnoj Gori, a koji je odbio nakon konsultacija o političkim i bezbjednosnim prilikama u Crnoj Gori.
Vlada Kosova povukla nacrt platforme za okončanje dijaloga Kosova i Srbije. Hrvatska nezadovoljna saradnjom sa Srbijom o identifikaciji nestalih. Uzbunjivači su prijeko potrebni Srbiji, oni ne narušavaju, već štite sistem, poručio je danas predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. No prvo pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je više puta sa visokih međunarodnih adresa upozoren na posljedice eventualnog pokušaja ulaska srpske vojske ili policije na Kosovo.
Ukoliko biste pokušali da uđete svojom vojskom na Kosovo, svojom policijom na Kosovo na bilo koji način, NATO bi to tretirao kao neprijateljski akt i bili biste u sukobu sa najmoćnijim silama svijeta.
Vlada Kosova izrazila je zabrinutost i osudila posljednje incidente koji imaju međuetničke motive i negativno utiču na odnose između zajednica na Kosovu. Ambasador Sjedinjenih Država u Srbiji Kyle Scott izjavio je da su se na Kosovu posljednjih dana Srbima desile strašne stvari, ali da je policija Kosova izašla na teren i pomogla im. Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović drugi dan zvanične posjete Briselu započeo je razgovorima sa predsjednikom Europskog savjeta Donaldom Tuskom. Tusk je zatražio od Đukanovića da preuzme inicijativu i radi na prevazilaženju podjela u državi na čijem je čelu.
Predsjedniku Đukanoviću sam iznao moje lično žaljenje što proevropske snage u Crnoj Gori nisu u stanju da sarađuju u okviru postojećih institucija. Ohrabrio sam ga da preuzme vođstvo i prevaziđe ovu stratešku slabost.
U izvještaju anketnog odbora Skupštine Republike Srpske, koji je danas objavljen, između ostalog se navodi da postoji osnov sumnje da je mladić David Dragičević ubijen, predsjednik odbora Branislav Borenović.
Anketni odbor smatra da postoji osnov sumnje da je David Dragičević ubijen i očekuje da se po ovom pitanju što hitnije odredi tužilaštvo Republike Srpske sa odgovarajućom tužilačkom odlukom.
Husein Mašetović, otac studenta Selmira Mašetovića iz Bosne i Hercegovine, koji je uhapšen u Turskoj pod optužbom da pripada organizaciji FETO, stupio je u kontakt sa sinom. Mašetović je rekao da je njegov sin dobro i da negira bilo kakvu povezanost sa pokretom turskog disidenta Fethullaha Gulena, koju zvanična Ankara smatra terorističkom organizacijom.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Iran je obavijestio Nuklearnu agenciju Ujedinjenih nacija da će povećati svoje kapacitete za obogaćivanje uranijuma u okviru granica postavljenih sporazumom sa svjetskim silama iz 2015. Oštro je reagovao Izrael. Sjedinjene Države napuštaju sjednicu konferencije Ujedinjenih nacija o razoružanju u znak protesta zbog toga što Sirija preuzima predsjedavanje tim tijelom. Ruski predsjednik Vladimir Putin stigao je u posjetu Austriji, što je jedno od njegovih rijetkih putovanja u Europskoj uniji nakon aneksije ukrajinskog poluostrva Krim i podrške separatistima na istoku Ukrajine od aprila 2014. Novi italijanski premijer Giuseppe Conti pozvao je u Senatu da se sankcije Europske unije protiv Rusije revidiraju. Na temu migracija, jedna od ključnih tema na izborima, Conte izjavio da Italija želi automatski i obavezni sistem repatriacije tražilaca azila. Osramoćeni hollywoodski producent Harvey Weinstein formalno se izjasnio na sudu u Njujorku da nije kriv za silovanje i seksualno zlostavljanje. Više od 70 žena optužilo je Weinsteina za seksualno uznemiravanje.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Konsultacije o izmjenama izbornog zakona Bosne i Hercegovine predstavnika Venecijanske komisije Međunarodne zajednice i bosansko-hercegovačkih političkih stranaka nastavljene su u Sarajevu, ali bez rezultata. Međunarodni zvaničnici još jednom su poručili da očekuju dogovor, a domaći političari nakon sastanka da su spremni na sporazum, ali samo o privremenom rješenju koje će važiti za ove izbore. Mirna Sadiković.
Sve je manje vremena za BH političke lidere da se dogovore o izmjenama izbornog zakona, poručili su nakon sastanka sa njima predstavnici Europske unije, Sjedinjenih Američkih Država, ali i Venecijanske komisije. Iako još nema rješenja, ovaj put pristup je konkretniji, kaže šef delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini Lars Gunnar Wigemark.
Onda smo nastavili sa jednim konkretnim još pristupom, razgovarali smo o nekim konkretnim rješenjima koji će omogućiti održavanje izbora, odnosno provedbu izbornih rezultata u oktobru. To je ono što je u ovom trenutku ključno pitanje, kako provesti odluku Ustavnog suda u predmetu po apelaciji gospodina Ljubića, dakle izbor delegata u Dom naroda u Federaciji Bosne i Hercegovine.
Ambasadorica Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini Maureen Cormack apelirala je da se sastanci nastave u narednim sedmicama, uz napomenu da se od domaćih političara očekuje da dođu do dogovora.
It has been very clear.
Vrlo je jasno da je svojom odlukom Ustavni sud tražio od parlamenta da iznađe rješenje. Koje god rješenje da se nađe, mora biti rješenje domaće, jeli, koje će doći iz ove zemlje, a mi ostajemo opredeljeni da vam u tome pomognemo.
Lideri političkih stranaka nakon sastanka kazali su da je ipak napravljen mali pomak u odnosu na dosadašnje susrete. Predsjednik stranke Demokratske akcije Bakir Izetbegović kazao je nakon sastanka da su napravljeni pomaci u dogovoru oko privremenog rješenja.
Privremeno jednokratno rješenje za ove izbore koje se odnosi isključivo na Federalni dom naroda.
Lider Saveza za bolju budućnost Fahrudin Radončić ocijenio je da je mali pomak na današnjem sastanku ipak načinjen, ali da još ne treba iznositi detalje.
Mislim da smo najbliži rješenju do sada i da u ovom trenutku nekim detaljisanjima ne treba baksuzirati dobar ishod cijele priče.
Naredni sastanak zakazan je za dva dana, no analitičari podsjećaju da su ovakvi scenariji viđeni mnogo puta u posljednje dvije decenije, gdje političari od svakog pitanja naprave nerješiv problem, a onda nakon iscrpljujućih višemjesečnih pregovora dođu do polovičnog rješenja koje štiti njihove pozicije. Tako je u analizi ovog pitanja nedavno za naš radio izjavio profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu Nerzuk Ćurak.
Unutar političkog polja izborni zakon je sada nametnut kao biti ili ne biti Bosne i Hercegovine. Naravno, različite političke strukture iz svojih razno raznih interesa žele da proglase to pitanje sudbinskim, jer ono u stvari može označiti eventualnu redukciju njihove moći. Dakle, i o tome se ovdje radi.
U tom kontekstu profesor Ćurak ocjenjuje da ukoliko im se i ovaj put dozvoli da zaštite svoje interese djelimičnim kompromisima na uštrb građana ove zemlje, nema optimizma da će ova država postati funkcionalna u narednim decenijama.
Dok god vi od strane građana ne honorišete politike koje su spremne, znači da napuste ekskluzivnu etničku organizaciju države, mi ćemo ostati u ovoj matrici, to znači vječito ponavljanje istoga, ponovnu dominaciju apstraktnih pitanja nad realnim pitanjima svakodnevnog života, to znači dalje nesposobnost politika, evo, da vam učine ulice prohodnim, ali zato sve što je u njihovoj moći učinit će da ne dođe do prohodnosti između etnonacionalnih grupa, etnonacionalnih politika i da se konačno iz te jedne plemenske strukture političke organizacije podignemo na viši nivo neke zrele građanske države.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
I još jedna zajednička vojna vježba Rusije i Srbije. U Ministarstvu odbrane Radiju Slobodna Evropa je potvrđeno da će pripadnici oružanih snaga Srbije sredinom avgusta učestvovati u vježbi Zapadnog vojnog okruga u Rusiji. Ovo je samo jedna od preko 60 različitih aktivnosti koje za ovu godinu Srbija planira sa Rusijom. Slušamo Ivu Martinović.
U zajedničke taktičke vojne vežbe Rusije, Srbije i Belorusije pod nazivom Slovensko bratstvo, koje će ove godine biti održano u Rusiji, potvrđeno je da će pripadnici srpske vojske u tu državu i na vežbe Zapadnog vojnog okruga. Biće to 13. vojna vežba u posljednjih 5 godina od kada je sa Rusijom formalizowana vojna saradnja, kaže Marija Ignjatijević iz Beogradskog centra za bezbednosnu politiku.
S obzirom na to da se očekuju dve velike vežbe pod okriljem NATO u oktobru, ova vežba se može i sadatati u kontekstu spoljne politike i politike vojne neutralnosti Srbije.
Iako je saradnja sa Moskvom daleko manjeg obima nego sa državama članicama NATO-a, vežbe i drugi vidovi saradnje sa Rusijom mnogo se više promovišu u javnosti. Tako iz Ministarstva odbrane navode da je preko 60 različitih oblika vojne saradnje, koliko ih je sa Rusijom planirano u ovoj godini, najveći broj u dosadašnjim bilateralnim odnosima sa tom državom.
Kroz ovakvu vrstu medijske prezentacije se pokušava napraviti jedna vrsta balansa, a sa druge strane i izbeći ta jedna vrsta konotacije koju NATO sam po sebi nosi, imajući u vidu izuzetno nizak rejting zbog intervencije 1999.
Kaže Aleksandra Joksimović iz Centra za spoljnu politiku. Politika balansiranja Srbije potvrđena je i nedavnim nacrtima strategija nacionalne bezbednosti i odbrane, o kojima je javna rasprava završena prošlog mjeseca. U ovim dokumentima se uz potvrdu vojne neutralnosti i pored ostalog navodi da Srbija namerava da u zajedničkom interesu unapređuje politički dijalog i praktičnu saradnju sa NATO-om, a da je opredjeljenje Srbije da sarađuje sa organizacijom ugovora o kolektivnoj bezbednosti, vojnim savezom nastalim na postsovjetskom prostoru i njenim državama članicama.
Ovo će biti prvi put kada se usvoji strategija, da se zapravo tim krovnim strateškim dokumentima potvrđuje taj koncept vojne neutralnosti Srbije.
Navodi Marija Ignjatijević iz Beogradskog centra za bezbednosnu politiku. Uz animozitet prema NATO-u, koji potpomognut političkim porukama vlada u dobrom delu javnosti u Srbiji, razlog istrajavanja na vojnoj neutralnosti treba tražiti pre svega u strahu od gubljenja podrške Moskve. Aleksandra Joksimović podsjeća i da Srbija ulazi u završnicu pregovora o normalizaciji odnosa sa Kosovom.
Evidentno je da u ovom trenutku značajan moment čini pitanje veta u Savetu bezbednosti koje Rusija može obezbediti u odnosu na članstvo Kosova u Ujedinjenim nacijama i da je to jedan od aduta u pregovaračkom procesu koji Srbija koristi u želji da dobije u procesu nešto što bi moglo delovati kao balansirano rešenje.
Dok istrajava na vojnoj neutralnosti, Srbija ignoriše i činjenicu da su gotovo sve zemlje koje okružuju postale članice ili su na putu da budu deo NATO saveza. Posljednja od njih, Crna Gora, obeležila je prvu godišnjicu članstva. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
U sudskom postupku državni udar u Crnoj Gori svjedočio je bivši operativac CIA i vlasnik bezbjednosne kompanije iz Amerike Brian Scott, koji je saopštio da nije prihvatio ponuđeni posao u Crnoj Gori za opozicioni demokratski front zato što je ta politička grupacija, kako je rekao, u vezi sa ruskom obavještajnom službom. Slušamo Srđana Jankovića.
Američki državljanin Brian Scott, vlasnik sigurnosne kompanije Patriotic Defense Group, tokom svjedočenja pred Višim sudom u Podgorici putem videolinka potvrdio je da je prije par godina dobio ponudu da uradi bezbjednosni posao u Crnoj Gori, a koji je odbio nakon konsultacija o političkim i bezbjednosnim prilikama u Crnoj Gori. Kako je saopštio, Brian Scott je odbio ponudu bezbjednjaka Josefa Asada da evakuiše ljudstvo Demokratskog fronta iz Crne Gore u vrijeme parlamentarnih izbora u oktobru 2016. godine. Brian Scott je rekao da je odbijanju tog posla prethodilo njegovo konsultovanje sa nezavisnim savjetnikom pod imenom Ticijanom Masuom, za koga je rekao da je poznavalac političkog i biznis ambijenta Crne Gore i istočne Europe. Ticijano Masuo je, prema riječima Scotta, savjetovao da ne ulazi u posao sa Demokratskim frontom zbog prisustva ruske obavještajne službe.
Drugi razlog zbog kojeg gospodin Masuo je izjavio da ne bi bio u prilici da nam pruži podršku na ovom zadatku u slučaju da je u pitanju DF jeste zbog navodne veze sa ruskom obavještajnom službom koju oni imaju. On je naveo neke iskaze koji su javno dostupni i neke koji nisu, a koji ukazuju na kretanje ruskih pripadnika obavještajne službe zarad miješanja u slobodne i pravedne izbore u Crnoj Gori.
Brian Scott je zatim odbio ponudu Josefa Asada za saradnjom na bezbjednostnom poslu u Crnoj Gori. Brian Scott je upozorio Josefa Asada da bude oprezan prilikom rada u Crnoj Gori zbog prisustva ruskih obavještajnih službi i konekcija sa Demokratskim frontom.
I later once again informally advised Mr. Assad.
Nakon tog razgovora sa gospodinom Masum, ja sam informisao gospodina Asada da kompanija Strategic Risk Management nije spremna da na bilo koji način sarađuje u tom poduhvatu u Crnoj Gori. I pitao sam ga za koga bi on radio u Crnoj Gori. Ja sam ga pitao koju političku partiju.
Mr. Assad responded the DF.
Gospodin Assad je odgovorio DF.
And I advised him to take care.
I ja sam mu savjetovao da vodi računa.
Because there are allegations.
Jer postoje navodi da je ruska obavještajna služba na neki način angažovana sa DF.
Josef Asad je rekao da u tom poslu nije imao nikakve kontakte sa crnogorskim vlastima, na što mu je Brian Scott rekao da planiranje kontrabezbjednosti i evakuacija nije moguća bez saradnje sa crnogorskim vlastima. Potom je Brian Scott za Crnu Goru ponovo čuo naknadno kada su objavljene vijesti u američkim medijima o pokušaju državnog udara. Svjedočenje Briana Scotta je, podsjetimo, nastavak suđenja optuženima za pokušaj državnog udara u Crnoj Gori u vrijeme parlamentarnih izbora, gdje je optuženo 14 državljana Rusije, Srbije i Crne Gore, među kojima su dvojica lidera Demokratskog fronta, ruski obavještajci i pripadnici nacionalističkih udruženja iz Srbije. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Damir Miljević, ekonomski analitičar iz Banja Luke, za Facebook stranicu Zašto objašnjava zašto rusku podršku Republici Srpskoj ne prati često najavljivano jačanje ekonomskih veza, kao i ruska finansijska pomoć i investicije.
Moje nekakav utisak da ruska strana nema posebne potrebe da se trudi oko dobijanja podrške iz Republike Srpske, nego tu podršku dobija besplatno. Ako se sjetite velikih priča o obećanim velikim i malim ruskim kreditima, od kojih na kraju nije bilo ništa, ispade da Republika Srpska, kolokvijalno rečeno, za džabe podržava Rusku federaciju. Tako da to već djeluje malo tragikomično.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
U nastavku ministar rada Kosova Skender Račica o povlačenju platforme za dijalog sa Srbijom.
To je kako bi se dalo vreme i prostor za postizanje što šireg i nacionalnog konsenzusa, kazuje Račica.
Za nestalima se i dalje traga u Hrvatskoj, a od Srbije očekuje obećana pomoć iz udruge nestalih Ljiljana Alvir.
Još uvijek je otvoreno to što je obećano, a što nije ispunjeno.
Iako predsjednik Srbije kaže da su uzbunjivači prijeko potrebni, dr. Bojana Bokorov iz svog slučaja kaže:
mene zakon nije zaštitio jer i dan danas ja trpim mobbing na poslu.
Najavljeno slijedi.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Vlada Kosova povukla je sa skupštinskog dnevnog reda nacrt državne platforme za okončanje dijaloga o normalizaciji odnosa između Kosova i Srbije, koja predviđa da tu fazu predvodi predsjednik Kosova Hašim Tači, čemu se protivi kosovska opozicija. U međuvremenu šef delegacije u tehničkom dijalogu Avni Arifi odbio je poziv Evropske unije za učešće na sastanku ove sedmice u Briselu, koje je trebalo da se fokusira na zajednicu opština sa srpskom većinom. Slušamo Zeneli.
Na sednici utora, kada je Skupština trebala da se izjasni o vladinoj platformi za okončanje dijaloga, ministar rada Skender Rečice je u ime premijera Kosova Ramuša Haradinaja zatražio povlačenje platforme koja je Skupštini podneta 23. aprila.
To je kako bi se dalo vreme i prostor za postizanje što šireg i nacionalnog konsenzusa, kazuje Rečica.
Političke partije na Kosovu nisu jedinstvene o pitanju da Tači okonča dijalog sa Srbijom. Najveća opoziciona partija Demokratski savez Kosova dan ranije najavila da neće da podrži državnu platformu za okončanje dijaloga jer je, kako navodi, slabo pripremljena, neozbiljna i ima neustavne pretenzije. Protiv toga da Thaći predvodi dijalog je i ostatak kosovske opozicije, Pokret samopredeljenje i Partija socijaldemokrata. A kako je prethodno najavio predsjednik Thaći, konačna faza dijaloga biće podjednako teška za obe strane, ali je dodao da je Kosovo spremno za dijalog i pregovore, te da je fleksibilno za postizanje sporazuma koji bi omogućio jednu napredniju poziciju srpske zajednice na Kosovu. On je u nekoliko navrata rekao da je za ovu fazu potrebna mobilizacija cele političke scene, civilnog društva i medija na Kosovu. A protiv nastavka tehničkog dijaloga u Briselu je šef delegacije za tehničke razgovore Amnija Rifi, ujedno i šef kabineta premijera Kosova. On je odbio poziv Brisela da prisustvuje sastanku 7. i 8. juna. Naime, kako je Arifi objasnio, od Brisela je krajem aprila zatraženo da se 2. maja organizuje jedan sastanak zbog ozbiljnih zastoja u sprovođenju sporazuma o energetici, o zajedničkom upravljanju granice i o ostalim temama. Međutim, Kosovo nije dobilo odgovor. Zatem je ponovljen 21. maja. Krajem maja smo dobili dopis za održavanje sastanka o nekim drugim temama, odnosno da predstavimo upravljačku ekipu koja treba da izradi nacrt statuta za zajednicu, a što je za nas bilo irelevantno. Naravno, mi smo to odbili. Mi insistiramo na dijalogu i na tome da razgovaramo o svim temama. Srpska delegacija je prošli put saopštila da je razlog njihovog učešća u razgovorima samo zajednica. Ali mi smo tu za sve sporazume, ili će se implementirati svi ili ni jedan, ističe Arifi. Evropska unija, dode on, pala je u zamku Beograda i ponaša se tako da se stvara utisak da interesuje samo zajednica. Ne interesuje je što zbog energetike Kosovo gubi na desetine miliona eura. Ne interesuje je što zbog zajedničkog upravljanja granice smo izgubili 24 miliona eura. Ne interesuje ih most u Mitrovici niti diplome. A nedostatak političkog konsenzusa da Thaći okonča dijalog u velikoj meri će oštetiti poziciju Kosova u dijalogu, ocenjuju analitičari. Ilir Ibrahimi navodi da ustavna ovlašćenja omogućavaju Thaću da predvodi ekipu Kosova u dijalogu sa Srbijom. Međutim, ovdje se ne radi samo o sprovođenju ustavnih obaveza, zato što je dijalog sa Srbijom od državnog interesa i to zahtjeva učešće cele političke scene i konsenzus. Vidjeli smo da je Demokratski savez Kosovo odbio da prihvati platformu. Konsenzus se ne treba izgraditi samo da bi on postojao, već da bi se omogućilo učešće ostali u razvoju ove platforme, navodi Ibrahimi. Dodaje da će biti teško Kosovu da postigne sporazum sa Srbijom bez podrške glavne opozicione partije. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
U Zagrebu su identifikovani posmrtni ostaci 20 osoba srpske nacionalnosti stradalih 95. godine za vrijeme rata u Hrvatskoj. I dalje nema saradnje srpskih vlasti, pa nije identifikovana niti jedna od preko 900 osoba hrvatske nacionalnosti koje se još uvijek vode kao nestale. Eniš Zebić.
20 osoba srpske nacionalnosti stradalih u vrijeme akcija Bljesak i Oluja 95. identificirale su njihove obitelji u Zagrebačkom zavodu za sudsku medicinu. Radi se o osobama čiji su posmrtni ostaci pronađeni prigodom takozvane humane asanacije terena po završetku ratnih operacija i sahranjeni u individualne i masovne grobnice na lokalnim grobljima. Ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved.
I ja sam se zahvalio obiteljima koje su sudjelovale bilo kroz davanje svojih uzoraka krvi ili kroz informacije koje su imale.
On je naglasio kako se Ministarstvo hrvatskih branitelja sustavno i na jednak način bavi rasvjetljavanjem sudbina svih hrvatskih građana neovisno o njihovoj etničkoj pripadnosti i pozvao sve koji imaju bilo kakve informacije o sudbinama nestalih ili mogućim lokacijama grobnica da ih dostave ministarstvu. Nakon ove identifikacije Hrvatska traga još za 1509 nestalih i posmrtnim ostacima 414 poginulih osoba, što ukupno čini 1923 neriješena slučaja iz rata u Hrvatskoj. Od nestalih nešto preko 900 je nestalo 91. i 92. dakle većinom su hrvatske nacionalnosti, a nešto preko 600 nestalo je 95. dakle većinom su srpske nacionalnosti. Prema evidenciji ministarstva u 4 identifikacije unazad godinu dana identificirane su isključivo osobe stradale 95. dakle najvjerojatnije Srbi, a niti jedna jedina osoba stradala 91. i 92. dakle najvjerojatnije Hrvati. Hrvatske vlasti neovisno o političkom predznaku već godinama upozoravaju na nedovoljnu suradnju vlasti Republike Srbije u dostavi dokumentacije iz Vukovarske bolnice i podataka i lokacija masovnih grobnica iz 91. bez čega nema pomaka u otkrivanju sudbina nestalih Hrvata iz 91. i 92. Velika su očekivanja bila od bivšeg srpskog predsjednika Tadića, koji je donio dokumentaciju iz Vukovarske bolnice, ali iz 84. Velika su očekivanja bila od posjete predsjednika Vučića, ali se ustanovilo da su sve tri osobe za koje je on u veljači donio dokumentaciju već ranije identificirane. Ima li što novoga nakon njegove posjete i odlaska obitelji hrvatskih nestalih u Beograd mjesec dana kasnije? Za naš radio govori predsjednica Saveza udruga obitelji zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja Ljiljana Alvir.
Još uvijek je otvoreno to što je obećano, a što nije ispunjeno. Vidite i po ovome, znači broj ljudi koji su identificirani, da Hrvatska država, upravo za zatočene i nestale institucije, ispunjavaju svoje obaveze. Srpska strana ne ispunjava svoje obaveze.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Uzbunjivači su prijeko potrebni Srbiji, oni ne narušavaju već štite sistem, rekao je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić na otvaranju međunarodne konferencije antikorupcijskog portala Pištaljka, obećavši podršku u borbi protiv korupcije. A Ognjen Zorić prenosi iskustva uzbunjivača.
Doktorka Bojana Bokorov, radiolog-onkolog sa Instituta za onkologiju Vojvodine i Sremske Kamenice, 2009. prijavila je trgovinu listama čekanja za zračnu terapiju pacijenata. Kako je navela, umjesto pacijenata iz Vojvodine, na njima se našlo 300 imena iz inostranstva. Kaže da je odmah po prijavi nad njom počeo mobing, a posljednje sudsko ročište okončano je tek pre neku nedjelju, trenutno čeka na presudu.
8 godina je trajao sud, znači za to vrijeme su mi svašta radili i direktor bivši, koga je Agencija za borbu protiv korupcije smenila, obzirom da se dokazalo da su pravljeni prekršaji, da se nisu smeli zračiti pacijenti, obzirom da su naše liste čekanja bile tada ogromne. I znači samo kad nemaš više nikog na listi čekanja, možeš da pare zračiš nekog drugog.
U junu 2015. u Srbiji je stupio na snagu zakon koji bi trebalo da pojedinca, kao što je doktorka Bojana Bokorov, zaštiti od odmazde. Samo u prethodnoj godini po njemu je vođeno 229 sudskih postupaka, pokazuju podaci antikorupcijskog portala Pištaljka koji je učestvovao u izradi ovog zakona. Na konferenciji u organizaciji ovog portala ocjenjeno je da zakon predstavlja primjer dobre prakse, te da se uz adekvatno djelovanje sudova, državnih organa, advokata, medija i organizacija civilnog društva i javnosti može pružiti sveobuhvatna zaštita uzbunjivača. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da je zadovoljan njegovom primjenom, te da Srbija po pitanju zaštite uzbunjivača prednjači u regionu. Nedostataka međutim i dalje ima. To potvrđuje i primjer doktorke Bokorov koja, mada ne spori da se na položaju uzbunjivača radi, konstatuje i da nju zakon ipak nije uspio da zaštiti.
Mene zakon nije zaštitio jer i dan danas ja trpim mobbing na poslu.
Isti utisak deli i nekadašnji direktor hitne pomoći u Beogradu, Borko Josifovski. Njegov slučaj, star 12 godina, i najpoznatiji je primjer borbe pojedinca protiv malverzacija unutar jednog sistema. Doktor Josifovski je davne 2006. prijavio sumnju da grupa lekara hitne pomoći pri intervencijama ne pruža adekvatnu pomoć, već da sarađuje s pogrebnim preduzećima. Od dana kada je podneo prijavu do danas, međutim, posljedice je snosio samo on.
I sada je ista meta, isto stajanje, kao i pre 12 godina kada je sve to počelo. Puno puta sam imao utisak kao da je pobjeda za istinu i pravdu nekako na dohvat ruke, a uvijek je izmicalo kao da se neka nečastiva sila bori sa mnom. I zapravo shvatio sam, ta nečastiva sila, to je ta kriminogena mreža koja živi unutar sistema i deluje vrlo brzo i efikasno.
Nakon izlaganja doktora Josifovskog, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da mu je žao što se sam nije snažnije zalagao da se ovaj slučaj istraži do kraja, te obećao da će to sada učiniti. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Vijesti dana, upozoren sam, ako uvedemo vojsku na Kosovo, ulazimo u sukob sa NATO-om, kaže Vučić. Još nema dogovora o izbornom zakonu Bosne i Hercegovine, nastavak u četvrtak. Tusk pozvao Đukanovića da učini više po pitanju podjela u Crnoj Gori. Anketni odbor Skupštine Republike Srpske, postoji osnov sumnje da je David Dragičević ubijen. Otac stupio u kontakt sa BH studentom uhapšenim u Turskoj zbog optužbi da je gulenista. Iran obavijestio Ujedinjene nacije o povećanju kapaciteta za obogaćivanje uranijuma. Putin u posjeti Austriji, italijanski premijer traži reviziju sankcija za Rusiju. Toliko u ovih pola sata. Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji. Podsjećamo vas da više možete pronaći na našoj internet adresi slobodnaevropa.org. Možete nas pratiti na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, YouTubeu, Instagramu. Do slušanja.